İkinci bab. İsa Mesih öz yığınağının yolbaşılır hükmünü erkekleri sayladı. Düşünmesi kıyın bolan bu meselede gelip çıkış kitabı beyli ulu ehmiyeti iyidir deyip pikir hem etmendim. Bundan son nemen öğreniriz? Pavlus'un hatlarını mı deyip Tom sordu. Yok, bundan son biz İsa Mesih'in özünü, onun erkek çıntına değiştirdik ve onun 12 tane erkek resulunu saylanı hakta gurur ederiz. Siz bu meseleleri doğrudan şeyle vacip deyip fikir edersiniz mi? Tom, her bir Mesih'i İsa'nı rep hükmünü ikrar eder. Şunun için, Mesih için özümüzü kızıklandıran meselede İsa Mesih'in şahsiyetinin vacip zat yoktur. İsa'nın erkek olup doğulması ve doğa edip özünün vekilleri bolmokluk önünden bellenilen 12 tane erkek kişini resul edip saylamağı faktının özü anrıyanı bilen vacip olup duruyor. Bizim kollejimizin kever profesörleri İsa'nın erkek çıntına değişikliğinin ve 12 tane erkeği resulluğa saylamağının ilahi nuktayı nazarda öz özünün hiç dadi anlatmayanlığını aydarlar. Olur bizim eramızın 1. asırına Yehudi deplerinin ayarlara vaat etmeği ve yolbaşı vazifeni eylemeği kadığın edeyenliğini sebeple şeyle saylavun edilenliğini şuna göredi İsa'nın cemiyetçilik fikri bilen ılalaşmalı bulunduğunu aydarlar. Bu İsa'nı aç açan kemsetmek oluyor. İsa hoş haberlerde asla korkmadık adım edilip suratlandırılıyor. Ol adımlara teyze dadı. Olorun taglimata öngü düşünüşünü kökü bilen ütgödeyen dadı teklif etmekten korkmadı. İsa günahlı cemiyetin tesir etmeğine hiç zatı eglişik etmedi ve bu vacip tarihi pırtıttı. Ayalın avrayını düşürmedi. Kova aydılan zat. Tom, İsa Mesih öz yığınağına erkek yolbaşıları verildi. İsa'nın erkek çıntılı olmağı ve onun resul edip 12 erkeği saylamağı Huday'ın gelip çıkış kitabının ikinci babını bize açılan baştaki maksadına layıklıkta önünün keskitlenen ne? Havva, bu doğrudan ören vacip yarlı. Kut şeyli, aslında geçen 2000 yıllığın doğamında bu iki faktın Mesih'in iğdine eğercilere ummasız tesir edenliğine karşı çıkıp olmayar. Bu şu vakti çellidir. 100 milyonlarca katoliklerde, pravoslavlarda ve anglikallarda şeyle hem özlerinin ibadethanelerine yolbaşı edip dine erkekleri belleyen konservatif protestantların aralarını hem duyuluyor. Şunun için İsa'nın erkek çıntını değiştirdiği ve onun 12 erkeği resul saylaması faktına cikmecik seredeliyim. A. İsa erkek olup doğulmalıdır. İsa Mesih özünü iki, hudaylık hem intiharlık tevigatı cemleyer. Şeyle de olsa, ol bir şahsiyet olup duruyor. Bütünlüğü intihar bolun için, ol yaha erkek ya da ayal olup doğulmalıdır. Ol bu dünya, hudayın kıydı hükmüne değildi, erkek, hudayın oğlu hükmüne geldi. Hoşkavar feministleri, Mesih'in bu dünya erkek keşfine gelmeğinin, durmuşu taydan zerur bolonluğuna ediyarlar. Olur eğer ol ayal bolonmalısa, onu 1. asırın medeni şeritlerinin onu vaat etmeğe ve adamlara yolbaşılık etmeğe ruhsat vermeyecektiğine ediyarlar. Feministlerin ilahi pozisyası üçün İsa'nın duruşunu insan bolmağı anrıyanı bilen vacipti. Yönü olur onun erkek çıntına değişikliğinin ilahi noktayına dardı. Hiç hili ehmiyetinin yoktuğunu aydıyarlar. Feministlerin İsa'nın erkek çıntına değişikliği babattaki karayışı. Rebecca Grootheis şeyle yazıyor. Tarihi taydan şol doğrun medeni şeritlerini hasaba alsak, Huday'ın tende erkek hükmününe gelmeyi diysen vacipti. Yönü Huday'ın erkek çıntına ve ayal çıntına hem değişikli değerliği sebeple, onun keşfi erkekte bolşu yali, ayalda hem den derecede şekillenen. ılahi nuktay nazardan alanında tende gelen hudayın erkek bolmagy asla hökman değerli. Soň ol şeýle diýer. Mesihiň erkek çyntyna degişliliginiň ılahi nuktay nazardan wajypdygyny hem zerurdygyny aýtmaklyk Mesihiň halas edijilikli gurbanlygynyň aýallary da degişliligini şüpke astyna salýar. Gordon Conwellanyň ruhy seminariýasynda täze ähd boýunça leksiýa okuyan professor Aida Bezanson Spencer hem edil şonuň ýaly diýer. Hudaý dogrudanam bu dünýä erkek hökmüne geldi. Ýöne ilkinji nowatda ol insan bolup geldi. Ýogsam halas bolma özüniň mälim bolan manyýetine aýallara garanly erkekler üçin köprek taýýarlanan bolardy. Şeýle de bolsa İsa tötäninden erkek bolup dogulmady. Bu mukaddes kitap pozisiýasynyň bolşy ýaly. Ilahy pozisiýada hem diýsen gerekdi. Onuň jyntyna bildirilen talaplar babatda bolşy ýaly. Jynty babatda hem mukaddes kitap dymmaýar. İsa ýöne bir insan bolup dogulman. Eýtem erkek belli bir taýpadan bolan belli bir maşgalada ilkinji dogulan çağı. Erkek jynsly ýewrey bolmaly. Kotterell bu wagtda şeýle ýazýar. Bu faktyň İsanyň erkek jynsyna degişligi faktynyň ähmiýeti mukaddes kitabyň iň başyndan iň soňuna çelli. Gelip çykyş kitabyndan başlap aýallyk kitabyna çelli tasdiklanylýar we dowam edýär. Hudaýyň halat etme maksadyna laýyklykda İsa Mesih howuň däldi. Adamın öz balışlı keşfi olup duruyardı. Bir ilahiyetçi şeyle yediyar. Adamım, Mesihim, bu dünya Hudayın öz balışlı hareketinin üstü bilen geldiler. Olorun ikisem, bu dünya günahsız olup geldiler. İkisem, Hudayın olorda görüşü yali. Adamların bekvitleri için hareket ettiler. Hoğun adamda hökmünne bolun, adam, gerilik hökmünne bolun yığınağın giyeviyinin keşfidi. Täze ähd adamy geljegiň keşfi diýip atlandyrýar. Rimler 5-nji bab 14-nji aýaty teret. Bu ýerdäki keşf sözi köne ähd şahsyýetiniň ýa-da wakasynyň täze ähd şahsyýeti bilen wakasynyň keşfi bolşy ýaly. Gelmeli dadyň nişanyny aňladyar. Mysal üçin adam Mesihiň keşfi bolupdy. İsa soňky adamdyr we ikinji insandyr. 1-nji Korintoslar 15-nji bab 45-nji 47-nji aýatlary teret. İlkinji adam öz wezipesini ýerine ýetirip bilmedi. Emma soňky adama bu başardy. Adamyň bütün adamzat nesliniň başy bolşy ýaly, İsa täze adamzadyň başy boldy. Şonuň üçin Mesihiň erkek bolup dogulmagyna garşy çykmaklyk Hudaýyň halas etme maksadyny doly ýoýar. Feministlerin İsa'nın erkek olup doğulmağını ikrar etmek istemediği, çınlakay tağlamat yanlışlığını alıp bariyar. İsa'nın erkek çıntını değişikliğinin vacipliği bilen bir hatarda, halatkar hükmünü ona bildirilen beyleki mukaddes kitap talapları hem dur. Misal üçün, İsa kutuluş Yehudilardandır deyip öğretti. Yohanna 4. bab 22. ayet. Şonuň üçin oňa Yehudi bolup dogulmak gerekdi. Ol şeýle hem öz başlangyjyny Ibrahimden we Dawuddan alýan nesliň ilkinji çağaty bolup dogulmaly. Sebäbi ol Hudaýyň wadalarynyň kanuny mirasary, hakyky tohum bolmaly. Ol Israýylyň şadenan däldi, hakyky paçaty bolmaly. Älemiň hanymy däldi, Rebbi bolmaly. Halaskär giýew Kamil erkek kişi we Hudaýyň Pesah kuzusy bolmaly. Mesihiň erkek çyntyna degişli bolmagyna we onuň adyna hemde mukaddes ýazgydaky rolyna mukaddes kitabyň aýratyn üns bermegi. Hudaýyň dünýäni ýöne bir insanyň üstü bilen däldi. Eýsem erkek çyntly insanyň üstü bilen halas etmegi ýüregine duganlygynyň gurrunsuz subut namaty bolýar. İsa'nı erkek çıntının vekili hükmünü kavul etmeyi devam ettirmekimiz, onun erkek çıntına değişikliğini dine medeni deyipleri egilşik etme deyip hadaplamak bolmayar. Mundan başqa da İsa Mesih Hudaýyň doly açylşynyň özüdir. Ol tendäki Hudaýdyr. Şonuň üçin ol erkek görnüşine gelmeldi. Mukaddes kitapdaky Hudaý mukaddes ýazgyda özüni diňe erkeklik keşpleriniň, keskitlemeleriniň we at çalışmalarının kömögi bilen açýar we keskitleýär. Bu medeni däpleri baglykda edilmeli zat däldir. Tebäbi ýakyn günnugaryň we Orta Yer deňzi sewitleriniň köne medeniýetinde köp denan hudaýlar bardy. Ine bir näçe mysallar. Mesuruň denan hudaýy Izidi. Gadymy dünýäniň esasy hudaýlarynyň biridi. Kengan denan hudaýy Astrata. Babyl denan hudaýy Iştar. Grek denan hudaýlary Artemida we Afrodita. Rim Venerasy. Rim hudaýlarynyň denan şahsy Yunona. Aýal jantly hudaýlar gadymy dünýäniň adamlar üçin kemsidiji zat bolmandyr. Şonuň üçin İsanyň erkek jantyna degişliligini şol döwrüň medeni däplerine egilşik etme hadaplamak bolmaz. Has taýygy judaizm we mesihilik öýlerini monoteizm sebäpli. Şeýle hem Yehudi we mesihilik hudaýyny häsiýetlendirýän keşpler we keskitlemeleriň diňe erkek jantyna degişli bolanyny sebäpli gadymy dünýäde üýtgeşik hadysa bolandyr. Mukaddes kitap Hudaýy mudama aýal däldi, erkek jynsy görkezýän at bilen görkezilýär. Ol ene däldi ata. Mukaddes kitabyň üç birlikdäki Hudaýy bu rep, paça, mugallim, er, saýlanan halkyň halaskäri we Rebbimiz İsa Mesih'in atasy. İsa Mesih şagirdlerine Hudaýa ata diýmegi öwretdi. Ol olara göklerdäki enemiz däldi, göklerdäki atamız diýip doga etmegi öwretdi. Ata Hudaý diňe bir ata meňleş bolman, eýsem ol hakyky atadyr. İsa Mesih ýöne bir oglu meňleş bolman, eýsem hakyky oguldur. Bu atlary diňe adamlara yaramaýandygy sebäpli üýtgetmek mümkin däl. Mukaddes kitapda gurrun berilýän zatlar İsanyň tende gelen Hudaý we Hudaýyň esasy aýallygy hukmuny bu dünýä erkek bolup gelmeliligine şaýatlyk eder. Soňunda hem eger entegem İsanyň erkek bolup dogulmagynyň zerurlygyna şüp gelenýän bolsaňyz, Mesihiň özüniň saýlan we butpara dünýä gulluk etmek üçin saýlan resuly bolan Pawlusyň sözlerine kulak asyň. Aýalyň tapak bermegini, erkege ağalık etmeni ruhsat etmeyarın. Ol sessiz üyünsüz boltun. Çünkü öngürtü adam. Onsan hov yaradildi. 1. Timoteus 2. Bab 12. 13. ayetler. Şeyle hem, Pavlus'un 1. Karintoslardaki ruhlandırılan taglimatına üns verin. Her erkeğin başı Mesih. Ayağının başı erkek. Mesih'in başı hem Hudaydır. 1. Korintoslar 11. bab 3. ayet. Bundan başqa da Resul erkek Hudaýyň surati hem şokratdyr. Aýal erkeniň şokratdyr. 1. Korintoslar 11. bab 7. ayet. İsa aýal bolup bilmeýärdi. Sebäbi ol aýal bolan bolsa, özüniň erkek şagirdlerine ýolbaşçylyk edip bilmezdi. Hudaýyň yaradyşdaky maksadyna laýyklykda hut erkek kişe baş hem yolbaşı bolma ıhtiyarı verilendi. Şeylelikte yığınağın başı İsa Mesih'ti, yani erkekti. Hudaýyň halkına zenan hudaýlar yok. Hudaý özünü dine ortalığı görkezýän keskitlemelerin ve at çalışmalarının kömögi bilen açıp görkezýän bilerdi. Emma ol beýle etmedi. Ol şahsiyet. Şoňa görä de ol öz keşfinde hem suratına yaradılarlar bilen şahsiyet katnaşıklarını yola koymaya çalıştı. Kevat Hudaýyı hasiyetlendirme üçün mukaddes kitapta ayal keşfleri de ulanılıyor. İşaya 49. bab 15. ayet 66. bab 13. ayetlere terit. Yönü bu bari yoğuy deneştirme. Bir zat beylektine mengdedilenneki sözlüş ehengi. Mısal üçün, İşaya peygamberin kitabına Men uzak vaatlap dımdım, çıdadım, saklandım. İnni edil doğrayan ayar yali kıyırcak deyiler. İşaya 42. bab 14. ayet. Bu yerde Hudayın öz halkına kıyırması doğrayan ayalın kıyırması bilen deneştiriler. Yönü bu ayette Hudayın doğrayan ayarlığı ya da onun ayaldığı gödönünü tutulmayar. Edil şonun yali keşp deneştirme hükmünü mukaddes kitabın başka yerlerine de ulanılıyor. Musa bilen Paulus misal üçün özlerinin duygularını ve hareketlerini suratlandırmak üçün doğrayan ayalın ya da aladaçıl imitlendirciğinin ya da enekeğinin keşfini ulanıyorlar. Galatyalılar 4. bab 19. ayet 1. Salonikler 2. bab 7. ayet Çöllü 11. bab 12. ayetlere seret. Deneştir. Yohanna 16. bab 21. 22. ayetler. İsa şeylehem saylanılan halkı koruma isleğini özünün eci cücülerini kanatının aşağına yığmayan tuğu demeğine der. Matta 23. bab 37. ayet seret. Yönü bu deneştirmelerin hemmetinin Şol erkeklerin hemmetinin ayal dağının suutnaması deyip olmayar. William Mauser Mukaddes kitapta hiç ili zinan huda yok diyenne katı mamlı gürlüyar. B. İsa Resul edip 12 erkevi sayladı. İsa Mesih özünün yerdeki kulluğu atınına Resullar deyip adlandıran 12 tane erkek kişisini kulluğu özü tayarladı ve çağırdı. Luka 6. bab 13. ayet Olori saylamadının öngürtü Ol atasına doğa edip bütün bir gecesini geçirdi. Luka'nın Hoş Havarının 6. babının aşağı satırları okan 6. bab 12. ayet Şol günlerin bir yerine İsa doğa etmeye dağa çıkıp uzun yiyeceğini Huda'ya doğa etmek bilen geçirdi. 6. bab 13. ayet Günnüz bolonu şagirdlerini yanına çağırdı. Olurdan 12'sini saylap Resullar adındaktı. İsa Mesih'in Resulları Resul cümletini Rabbimiz ayratin usulda saynalınan şeylehem 12'ler diyleyen şagirdlerini hasetlendirme üçün ilkinci gedek ulanıyar. Luka 6. bab 13. ayet eseret Grek dilindeki apostolos sözü gönü manisinde iverlen deymege anladiyar. Resul sözünün şunun yalı manisini hasabı alsak, İsa 12 erkevi özünün iverler edip belledi deyip olur. Olur meyletiler değildiler. Olur onun resmi ilçileri, iverleri, emisarlardı. Emisar resmi bulmadık tavşırık bilen başka yurda iverleyen adam. Ya da havarçılardı. Olorun hemmeti Mesih'in talimatını adamlara getiriyen, Mesih tarafından bellenilen ve mukaddes ruh tarafından ruhlandırılan, korulan ve uğrukturulan ıhtiyarlı vekilleridir. İsa özünün bu yerdeki kulluğu atına İsa öz resullarına size açık yine köp zatlarım var. Yönü hədir siz oları götürüp bilmersiniz. Emma hakikat ruhu gelenne, ol size bütün hakikati tarap yol görküdür. Çünkü ol öz özünün aitmaz. Neme eşte şonu ayan eder. Gelecek rahatları size bildirir. Deyip ilan etti. Yohanna 16. bab 12. 13. ayetler. Şeylehem 14. bab 25. 26. ayetler. 15. bab 26-27 ayetler Resulların işleri 1. bab 1-3 ayetleri seret Resullar mukaddes ruhun güyücü bilen Mesih'in sözlerini aittiler. Şonun üçün hem Yohanna hiç hili tekebbirliksiz ya da özünü ağlaman biz Hudaydandırız. Kim Hudayı tanıyan bolsa bizi dinler. Kim Hudaydan değil bolsa bizi dinlemez. Biz hakikat ruhu bilen aldı ruhunu şundan tanıyandırız. deyip bildi. 1. Yohanna 4. bab 6. ayet. Atasının isleğine kamil kulak asmada ve tabellikte bolup, İsa özünün resulleri ya da ilçileri bolmaklık önünden bellenilen 12 sani erkek kişiyini sayladı. Şeylelikte şol erkekleri ata hudayı hem sayladı. İsa bu erkek kişileri köyüne ektirolgularına eğirip ve ata hudayın uğrukturmasına dayanıp güyüşlüyü doğa dilek edenden son saylama kararına geldi. Onun saylavı 1. asırın medeni dertlerini, erkeklerin cemiyette ağalık etme derecesini eyleyen devini bozma korkusu bilen edilmedi. Hatta Mesih göğü alınandan son hem İsa dönüklü eden Judas İskariot'un yerine adam tapma zerurluğu yüze çıkanına da dine erkeklerin dalışkarlığına seyredildi. Resulların işleri 1. bab 21. ayada teret. İki adamdan Yusuf bilen Matiyas'tan ölümden dirilen Mesih'in öğüdü bize arkalı Matiyas'ı sayladı. 2 yıl geçenden son Şam'a varayan yolda ölümden dirilen Saul'a görünüyordu. Onu öğüdünün putparalara kulluk etmeli Resul'ü edip belliyer. Feminizmin taraftarları İsa'nın Resul edip 12 erkeği saylamaktaki Huday tarafından ruhlandırılan kararını hasaba almayarlardı. Şeyle bolun yağdayınla Rabbin öz devrinin köyünü adatlarına eglişik edendiğini aydiyarlar. Feminizmin önde varcı apologeti şeyle yadiyar. Eysem 12'lerin arasına ayarların koşulmazlığı, Eysem 1. asırın medeni deyaplarını ve şol devrin edeplilik düzgürlerine eglişik etmek bolmayar mı? İsa Mesih'in durmuşunu ünslü hem çün öğrenü hem ne edip ol erkek resulları saylandı. Öz devrinin erkeklerin ağalık etme ruhunu beslenen günahlı deyaplarını bozmaktan korktu deyip çaklap olur. Tarihi fakitler feministlerin İsa varadak çüncelerini ret ediyar. Mukaddes yazgının İsa hakta neyme diyanına seridin. 1. İsa hiç zattan korkmadı. İsa hareket edeyen deyapları bozmaktan ya da öz devrinin dini yolbaşlarının gövüne değmekten korkmadı. Ol oları batırlık hem ınım bilen paş etti. Ol kanunçular hem fariseyleri, kör terdarlar, akılsızlar, iki yüzlüler, dul ayarların öylerini iyiciler, peygamberleri öldürürler, yılarlar ve alehörürler nesli, doğduk oğulları, güneyden doğulur deyip adlandırdı. Matta 23. bava teret. Ol canına ulu hop avandırıp, pul çalışanları ve sevdegarları vadatkanadan kovdu. Ol ruhanileri özlerinin ruhu borçlarını pervaysız karamakta ve özlerinin behvidi için adamları ulanmakta ayıpladı. İsa Mesih özünün taklimatına ve kulluğuna adamın günahlı deyaplarının uğruna yaramadı. Tersine ol öz taklimatının ve öz yolunun tədə meşeğe uyulması gerek olan tədə şerafı mengeçliğine aitti. Onun tədə ter taklimatını köyünü kadimi yüzlük kanunçuluklu yudayizmin ravinçiliğinden bolon meşeklere yırtman koymak mümkün değil. Matta 9. bab 17. ayet eteret. Mukaddes ruhun uğrukturmasına dayanıp ve islenlik köyünü ekt peygamberinden köp batırlık korkudup İsa Hudayın sözüne karşı olan karrıların rovayetlerine esaslanayanları ya da Hudayın tavşırıklarını yatıralları ınamlı paş etti. Mark 7. bab 1. 23. ayetleri seret. İsa özünü Savat gününün Rabbi deyip ilan edip Sabat gününü bercay etmek bilen bağlanışıklı deyaplara karşı çıkış etti. Hud şu sözler ve çıkışlar hem dini yolbaşıları ona ölüm hükmünü çıkarmağa meyillendirdi. İsa'nı mıdama belli bir ravinçilik deyapları bozanı için hem yigrendiler ve ölüme verdiler. Şeyle de olsa, hatta en ganim düşmanları da İsa'nın mıdama hakikati gürleyenliğini boyun almağa mecbur olupdırlar. Ol hiç zattan korkmadı ve hiç kime yüz görcülük etmedi. Mugallim, biz senin doğruçul duňy, Hudaýyň ýolyny hakykat ýüzünden öwredýändigiňi, hiç kime yaranjak bolmaýardygyňy bilýärs. Çünki sen adamlaryň derejesine bakmaýardyň. Matta 22-nji bab 16-njy aýat. İkinciden, İsa öz döwrüniň däplerine eýerji däldi. İsa'nın 1-nji asyrdaky däpleri we adam rowayatlaryna buluşan Israila teklif eden täze taglimatynyň gowrumy dogrudan hem hayran galdyrjydy. İsa'nın taglimaty we onuň aýallary bolan gatnaşygy täzeçedi we adaty däldi. İsa erkeklerde artykmaşlyk töredýän däplere garşy çykmadan hem we şol däpleri goraýallar bilen jedele girmekden hem çekinmeýärdi. Adamlaryň bu näme bolýar? Bu täze taglimat näme? Ol alar wagtlary da ygtyýar bilen buyruk berýär. Olar da aýdanyna gulak asýarlar. Mark 1-nji bab 27-nji aýat. Diýmekleri täzin da däldi. Geliň, ine, näme hakda pikirlenelim? Ýygy-ýygydan salgylanylýan dağdaky wagtda İsa mudama, siz gadymkylara diýilenini eşdendiňiz. Emma men size aýdýaryn. Matta 5-nji bab 21-nji 48-nji aýatlar diýip gaýtalaýar. İsa erkekleriň halaýan däbini, ýagny olara aňsatlyk bilen aýrylmagy mümkinçilik berýän däbe hem garşy çykyş etdi. İsanyň döwründe köp erkekler kanuny laýyklykda islenlik sebäbi görä aýaly bilen aýrylyşyp biler. Olar tarapyndan diňe aýrylma hatyny aýalyny berme ýeterlikdir öýderdiler. Emma İsa bu däbi ýatyrdy. Doly ygtyýara eýe bolan biri hökmünde İsa ilk başdaky äýer aýalynyň wepalygyny we ygrarlygyny esaslanýan bir nikallygy dikeltdi-de aýrylmaklyga ýeke tek bir sebäbi. Ýa-ni ýolnuşyň bi wepalygyny galdyrdy. Matta 5-nji bab 31-nji 32-nji aýatlar. 19-njy bab 3-nji 9-njy aýatlara teret. Şol wagtynda İsa şeýle hem siz gadymkylara diýilenini eşdendiňiz. Zyna etme diýilenini eşdendiňiz. Men welin size diýýärin. Bir aýala azgyn nebis bilen bakan adam öz ýüregini eýýäm onuň bilen zyna edendir diýýär. Matta 5-nji bab 27-nji 28-nji aýatlara teret. Özlerini gowny ýetýän, diňe özleri bilen işi bolan dini ýolbaşçylar özleriniň dogrulygyna buýsanýardylar. Sebäbi olar zynahorlygyň fiziki aktyny etmeýärdiler. Emma İsa azgyn garaýşlaryň ýa-da aýal hakdaky pikiriň ýüregiň ahlaksyzlygyna, zynahorlygyna şaýatlyk edýändigini, şeýdibem adamy Hudaýyň öňüne günäkär edýändigini duýduryar. Şeýle etmek bilen İsa erkekleriň agalyk etme ruhundan dolu bolan adatlary ýerine ýetirýär. Dini ýolbaşçylara garşy çykýar. İsanyň aýallar bilen gürleşişi onuň beter haýran galdyrjydy. Bir gezek İsa öz şägirtlerini diýsen anka diýär. İsa Samariýaly aýal bilen Hudaýyň hakykatlary we aýalyň ruhy hem ahlak ýagdaýy hakda uzak gurrun etmek bilen däve öwrülen edeplilik düzgünlörünün hemmetini boddy. Yohanna 4-nji bäb 9-njy 27-nji aýatlara teret. Şol aýalyň şaýatlyk etmeginiň üstü bilen köpler İsanyň ýanyna geldiler we oňa iman etdiler. İsa Meryemi Lazaryň uýasyny duýgurlygy we ruhy manyda dogry saýlaw etme ukyby üçin iki gezek öwdi. Birinji gezek Meryem dogany nahar taýýarlama bilen meşgullanyp ýörka İsanyň aýanyň ýanyna oturup ony diňleme kararyna gelende. Luka 10-njy bab 40-njy aýata teret. İkinji gezek Meryem İsanyň aýanyna mürç alanyna ýöne bu hereketiň nämäni aňladýanyna ol ýerdäkleriň hiç hem düşünmedi. Yohanna 10-njy bab 1-nji 8-nji aýatlara teret. Kävot wepaly aýallaryň bir topary İsanyň syýahaty wagtynda onuň ýanyna bolmak we onuň fiziki mätäşikleriniň aladasını öz üstlerine almak bilen yanını boldular. Luka 8. bab 1. 3. ayetleri seyret. Ol ayarlar Rab İsa'nı söyyerdiler. Şol sebepten hem kulluk etmek hem ona kömek etmek için onun yanını bolmak isteyerdiler. Magdalalı Meryem ile başka da bir neçe ayal İsa Mesih ölümünden dirilinden son onu ilkinci gede görme hormatına münasip boldular. İsa şeyle hem özünün ölümden dirilini şagirdlerine aitmağı ve Mesih'in olur bilen duşma niyetinin bardığını gurrun vermeği olur ınanı. Yohanna'nın Rab ölümden dirilinden son İsa'nın Magdalalı Meryem bilen duşu hakta Beriyan gurrunu tada ekteki in tolgundurucu vakaların biri olup duruyor. Yohanna 20. bab 1. 18. ayetleri teret. Ölümden dirilen Rabbin yığınak ağdalarını veren tada hem in esas tavşırığını size bir tada tavşırık beriyarın. Biri biriniz söyün. Menin sizi söyüşüm yağlı. Siz de biri biriniz söyün. Yohanna 13. bab 34. ayet. Mesihliğin pida edicilikli ve öz bəhbidini gözlemeyen sövgüsü cıntların urşunu manisi ediyar. Sövgü tavşırığı arkalı. Ol her türlü erkeklik egoizmini ya da ayarların edilmesini bir gedekte hemişelik yom yok ediyar. İsa yeke tek yol vork ediyar. Şol yolu eğirip erkek bilen ayalın arasına katnaşıklara, günah sebepli bodulun hem yoylun katnaşıklara şıpa berip ve oları dikeldip bolyar. Üçüncüden İsa ayarların tamatını ağırlamadı. İsa özünün yerdeki durmuşunun bütün devamına ayarları adatı olmadık tazı usullar bilen tıyladı, korudu ve beygeltti. Ol erkeklerin ağalığından ve bunun taraftarlarından korkmadı. Yönü buna aramazdan ol erkekleri resul edip sayladı. Nem için? Bu soruğa doğru cevap vermek öğren vaciptir. Hoşkavar feministleri ol vaatlarda resulluğa ayarları saylamanın asla mümkün olmadığını aydırlar. Olur şol tarihi şarttırdı. İsa aslında bu vazifede ayarları da görmek isteyen bolsa hem resulluğa erkekleri verilmeye mecbur olunduğunu aydırlar. Feministlik düşündürücülerin fikriçe Huday öz sözüne düşünülmeyi ve adamlar tarafından kabul edilmeyi için şol doğrun kadimi köyünü ekt deyiplerini hatava almalı olupdur. Şeyle olan yağdayına ahir sonu Mesih tendeki Huday hükmünü bu dünya gelenden son ol yine eglişik edip hatta şol doğrun kadimi deyiplerine boyun olmalı olupdur. Feministler İsa Mesih ayarları Resulü'ye saylamak bilen kadimi deyipleri eğer yerleri kemsetmek istemendir. Bunun yağlı noktayı nazara layıklıkta hatta İsa Mesih gelip çıkış kitabının 3. babına yazılan kanunları yatırıp ve kargışı ayırıp bilmeyer. Emma mukaddes kitap başka da diyer. İsa dünya has takiği Yehudiler dünyasını Huday'ın bellen vaatına ve yerine geldi. Galatyalılar 4. bab 4. ayete teret. Şoňa görä de bu hereket etmäniň iň amatly wagty we eger şeýle zat mümkin bolanmalsa, onu resulluga aýarlary belleme ygtyýaryna we hukugyna diňe İsa eýedi. Eger İsa muny şol wagt edip bilmedik bolsa, onu beýle bolsa, haýsy wagty amatly hata edip bolardy. Belki 1848-nji ýylda New Yorkdaky Seneca Falls'da ayarların hukukları boyunca geçirilen birinci konferansiyadadır. Ya da 1949-cu yılı Simone de Beauvoir'ın ikinci cins adlı kitabı çap olup çıkandan sondur. Belki Günvatır dünyevi cemiyeti amatlı vaatın haçan gelecektiğini çözmeğe ödünün hakkı var hasaplandadır ya da İsa Mesih'i gürlemeğe ruhsat berilendedir. Feministlerin aydışı ali, eger İsa özünün halas edicilikli pidası bilen, erkeklerin hem ayarların arasındaki rolun tapavudunu yok etmevi niyetini duyun olsa, onunla onkileri saylanılan vaati tarihte ayal resullary berlemegin iň oňaýly purtaty bolupdy. Resulluk kulluwy ýygnagyň esasy bolup durýan kulluwdy. Şoňa görädi, Isanyň 12 resulu saýlamagy ýygnagyň bütün taryhyna güýçli täsir etdi. Şonuň üçin 12-leri saýlamaklyk Israilda bar bolan gademi yolbaşılık kuruluşunu veyran etme üçün in amatlı pırsat bolupdy. Emma İsa beyle etmedi. Ol erkeği yolbaşı koyma dağını devam ettirdi. İsa edil atati ali, öz saylavunun ehli neticelerine katı ov akıl yetirerdi. 12 Resul Yakub'un 12 oğlu, İsrail'in 12 taypası bilen bağlaştırıcı halka boldu. Ayarlık 21-nji bab 10-njy aýata seret. 12 erkegi bellemeklik geçmişdäki erkegi ýolbaşy etme däwriniň dowamy bolupdy. Ol şeýle hem geljekde de erkekleriň ýolbaşy bolmalygyny öňünden belledi. Sebäbi 12 tany erkek resulyň atlary Baqy şäheriniň täze Ýerusalimiň fundamentindäki 12 daşa ýazylýar. Aýarlyk 21-nji bab 14-nji aýata seret. Eger İsa jantlaryň deň hukuklugynyň esasy tarapdary bolsa, käbirleriniň ony gödegine getirmäge synanyşlary ýaly. Ol gurrunsuz, taryhyň iň jogapkärçilik purtatyny aýallary oňaýsyz ýagdaýa salandyr. Eger İsany aýallary halat edici we olaryň hukuklary ugrunda göreşiji hasaplasaň, ol 6 erkek we 6 aýaly ýa-da iň bolmanyny bir ayali resul edip saynamalı değil midi? Resul ayal in bolmanı ayallara kulluk ederdi. İn sonunu bizim özümüze soru vermemiz gerek. Eysem İsa resulluğu ayal saylanı sebepli özünü izirlap başlayacakların aladasını eder midi? Onu dini yolbaşıların nuktay nazarına blogoyluk turuzucu taglimatı hem hareketleri sebepli eyyem izirlap başlaptılar. Kotrel, ayarların resulluğa saylanmağına kaharlanmağı mümkün bolan adamlar İsa'nı şonsuzam dinlemediler ve ona hiç ili hormat koymadılar. Eğer ol dine şu sebebe göre erkek resulları koşmaça edip ayal resulları saylama kararına gelmedik bolsa onu şeyle olan yağdayına İsa acayip mümkünçülüğü elden gideriptir ve onun strategiyası kara şayada değmeyer diýär. Feministler özlerinin pozisiýasyny näme bilen esaslandyrsalardy, bir zat düşünükli. Olar Mesihiň resullarynyň arasynda aýallaryň bolmadlygyny, onuň birinji asyryň Yehudi däplerine egilişik etmedi diýip düşündirenlerini İsa Mesihi gaty erbet kendi diýerler. Eger İsa resullary saýlanyna şol döwürde hökm türýän däplere egilişik eden boldy. Onu onun ayarlar üçün eden ve aydın zatları bar manetini itiriyar. Biz İsa'nı özümüzün feministler bilen ediyen cedelimizden arkayın ayırıp biliriz. Yönü bu beyle değil. İsa erkekleri resulluğu bellenine, Huda'yın yorulgularının esasına hareket etti. Gelip çıkış ikinci bava seret. Ol bize cıntların aratnaşıkları meselesinin yeketek doğru çözgüdünü teklif ediyar. İsa Mesih bize doğru yolu. Bağıstaşlık yolunu değil de, hizmettaşlık yolunu. Cıntların arasındaki urşu değil de, parahatçılık yolunu görkezmeye geldi. Ol hareket edeyen tertibi, yani erkeklerin baş olma derecesini eylemesindeki, ayarların olsa tavin olmasındaki hareket edeyen tertibi ütgötmeye gelmedi. Onu öz sövgüsü hem rehimi bilen başkaça kurmaya geldi. Ol muny Hudaýyň ähli yaradanlarynyň gutuluş alyp, Hudaýyň maksadyna laýyklykda ýaşama üçin etdi. Eger biz şol ýolda durmasak, onu erkeklerim, aýallarym ýeňilişe sezewar bolur. Hakykat bolsa, dünýäden gizlin bolup galar. Ikinji baba soraglar. Birinji soraw. Näme üçin İsa Mesihiň şahsyýeti, Mesihleriň erkekler bilen aýallaryň rollary we Aragatnaşıklar var adak cederle, şeyle vacip rol oynayar. Mümkün molluça köprak delil getirin. İkinci soru. İsa Mesih'in özünü iki tedigaty biriktirýänligini, ýöne bir şahsyýet bolup durýanlygyny aýdylaryna nämeni gözüňde tutýarlar? 3-nji soraw. İsa Mesih'in erkek bolup doğulmagy bolanlygynyň bir näçe tebäbini tanan. Siz haýsy tebäbi iň esasy hasaplaýardyňyz? 4-nji soraw. İsa Mesih'in diňe erkek bolup doğulmalydygyna garşy çykmaklyk näme sebäpden Hudaýyň adamzady halat etme maksadyna garşy bolýar? Ýaýwanlandyrylan jogap beriň. 5-nji soraw. Biziň Hudaýa diňe bir ata däldi. Eýtem eni hukmunu hem ýüzlenip biljekdigimizi aýdýan adama näme diýip bilirdiňiz? 6-njy soraw. Resul sözi nämeni aňladýar? Resulluk gullugyna çağırılan bolmak nämeni aňladýar? 7-nji soraw. İsanyň diňe erkekleri resul edip saýlamagynyň ilahy we mukaddes kitap sebäplerini sanan. 8-nji soraw. Aýallar babatda hereket edýän däpleri İsa haýsy hereketi etmek bilen bolanlygyny mysal getiriň. Näme üçin şol hereket sizde güýçli täsir galdyrdy? Näme üçin hut şol mysaly saýlanyňyzy düşündiriň? 9-njy soraw. İsanyň erkekleriň we aýallaryň rolu hakdaky taglimatynyň hereket edýän däpleri bolşuna mysal getiriň. Näme üçin şol hereket sizde güýçli täsir galdyrdy? Näme üçin hut şol mysaly saýlandygyňyzy düşündiriň? 10-njy soraw. İsa Mesihiň haýsy taglimatyna eýersek, ol erkekleriň aýallara edýän ähli zorluklarynyň soňuna çykardy? 11-nji soraw. İsanyň dini opozisiýanyň öňündäki batyrlygyna we gaýdysyzlygyna mysal getiriň. Diňe öz döwrüniň däplerine tabin bolmaga mejbur bolanlygy sebäpli İsanyň resulluga erkekleri taýlandygyny aýdýan adama siz näme jogap berdiňiz? 12-nji soraw. Näme üçin 12-ler taýlanan wagty taryhda aýal resullary bellemegiň iň oňaýly pursaty bolupdy diýen sözleri hakykat aplamak gerekdigini düşündiriň? 13-nji soraw. Näme üçin biz feministleriň İsa Mesihiň erkek jinsine degişliligini we onuň erkek resullary saýlamagyna degişli pozisiýany Rebbi kemsitme hasaplaýarys? 14-nji soraw. Siz bu babdan jintlaryň ara gatnaşyklary baradaky öz pozisiýanyňy kesgitlemäge kömek edip biläjek täze bir zat bildiňizmi?